Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile moldovene confirmă suspiciunea de spălare a banilor rusești prin bănci moldovene, dar spun că nu mai pot face nimic.
Dar după și totul a avut loc, noi suntem în anul 2013. Asta a avut loc în perioada anilor 95-2008. Ce să te mai uiți? Cine scauzi? Și să suni? Cui să-i faci? De la revidiere? Care conturi să le blochezi?
Investigația parlamentară a vânătorii din pădurea domnească se apropie de final. Șeful statului refuză să fie audiat. Partidul Democrat propune reintroducerea scutirilor de taxe anulate cu doar câteva luni în urmă. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Curtea de apel a lăsat în vigoare scoaterea din eter a postului de televiziune NIT apropiat Partidului Comuniștilor. Decizia de astăzi a judecătoarei Domnica Manole vine după ce Curtea de apel a amânat de mai multe ori examinarea dosarului. Consiliul Național al Audiovizualului a retras licența postului NIT în aprilie anul trecut pentru că n-ar fi respectat pluralismul de opinii. Conducerea postului a spus că decizia a fost politică. Scoaterea din eter a televiziunii NIT a fost criticată mai recent și de reprezentanții Uniunii Europene și Statele Unite. Președintele Comisiei de Anchetă a Vânătorii din Pădurea Domnească s-a declarat nemulțumit că președintele țării nu va răspunde întrebărilor comisiei. Deputatul comunist Anatolie Zagorodny a spus că motivul invocat de Nicolae Timofti pentru a nu se prezenta este lipsit de logică. Președinția anunțase mai devreme că, potrivit regulamentului Parlamentului, șeful statului nu este obligat să răspundă întrebărilor legislativului. Zagorodny a declarat însă că în regulamentul comisiei sale se scrie că orice persoană solicitată la audieri în calitate de martor este obligată să se prezinte. Primăria Capitalei a retras autorizația de construcție în parcul La Izvor, unde fostul consilier municipal Valerii Climenco voia să ridice o clădire cu mai multe etaje. Împotriva planului și a defrișerilor ilegale din parc, au protestat organizații cetățenești, inclusiv în timpul ședinței de astăzi a primăriei. Primarul general al Capitalei, Dorin Chertoacă, a spus că proiectul va fi anulat și că pe viitor se vor stabili interdicții mai clare de construcție în parcurile Chișinăului. Decizia primăriei vine la scurt timp după ce a fost nevoită să anuleze alt proiect controversat, tot dintr-un parc, al unei capele mortuare de lux. Papa Benedict al XVI-lea a anunțat astăzi că va demisiona la 28 februarie, devenind primul suveran pontif care ia asemenea decizie în ultimii 600 de ani. La o reuniune cu cardinalii la Vatican, Benedict, care are 85 de ani, a spus că se simte tot mai slăbit și nu-și mai poate îndeplini misiunea așa cum ar trebui. Oficialii de la Vatican s-au declarat surprinși de anunțul papei și au spus că nimeni n-a făcut presiune asupra lui. Conclavul pentru alegerea noului papă va avea loc în luna martie. Curtea Constituțională din Armenia a decis că alegerile prezidențiale vor avea loc la data fixată, adică 18 februarie, respingând cererea amânării depusă de un candidat care a fost rănit într-o tentativă de asasinat. Paruir Haikirian, de 63 de ani, a fost împușcat în umăr la 31 ianuarie. Poliția a arestat doi suspecți, dar anchetatorii nu cunosc deocamdată motivul atentatului. Și autoritățile române spun că scandalul cărnii de cal ajunse în preparate, ce ar fi trebuit să conțină carne de vită în supermarketuri din vestul Europei, nu se datorează producătorilor români. Vicepremierul Victor Ponta a spus că două abatoare românești suspectate de autoritățile franceze au vândut într-adevăr carne de cal, dar aceasta era etichetată ca atare, așa că frauda s-a produs la intermediari.
Ați ascultat știrile orei 21 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Directorul Centrului Național Anticorupție, Viorel Chetraru, spune că autoritățile moldovene au știut, dar nu pot face nimic acum, în legătură cu presupusa spălare a 10 de milioane de dolari prin Banca de Economii de către mafia rusă în anul 2008. Cazul a fost adus în atenția autorităților moldovene vara trecută de firma cu sediul la Londra, Hermitage Capital, la care lucra avocatul rus Sergei Magnitsky, cel care semnalase o imensă fraudă fiscală din Rusia. Moartea avocatului în închisoare la Moscova în 2009 se află la baza tensiunilor din relațiile ruso-americane din ultimii ani și mai ales luni. La Chișinău, cel puțin un ziar scrie de multă vreme despre posibila implicare a Băncii de Economii. Centrul Anticorupție a început acheta însă abia la 28 decembrie anul trecut. Public, autoritățile moldovene au reacționat abia astăzi. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
Premierul Vlad Filat s-a văzut nevoit să dea astăzi un comunicat în care afirmă că s-a interesat încă săptămâna trecută la Centrul Anticorupție, biroul Procurorului General și al Ministrului de Interne despre evoluția anchetelor acestor instituții referitoare la implicarea băncii controlate de stat în spălare de bani ai mafiei ruse, semnalată în iunie autorităților de către un birou de avocați din Statele Unite ale Americii. Premierul a reacționat astfel la apariția în presa de la Chișinău a unui articol din EU Observer, ce citează spusele directorului firmei de investiții financiare pentru care lucrase Magnitsky. William Browder crede că de investigațiile instituțiilor moldovenești ar depinde în mare măsură succesul anchetei internaționale asupra cazului Magnitsky, dar și implicita apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Solicitat de noi, șeful Centrului Anticorupție, Viorel Chetraru, a confirmat implicarea Băncii de Economii în spălare de bani deconspirată de cel care a fost omorât ulterior în închisoare în Rusia.
Da, deci este vorba despre sume importante de bani care au fost transferate din numele rezidenților ruși, pe numele unor rezidenți moldovenești, care ulterior au fost transferate în zone offshore. Conturile rezidenților moldoveni erau deservite de către Banca de Economie în acea perioadă. Pentru moment este pornită urmărire penală în Rusia pe cazurile respective, așa numitul caz Magnitsky. Urmărirea penală la noi a fost pornită în baza unui demers înaintat de către un birou de avocați din Statele Unite, fiindcă este vorba de doi agenți economici, rezidenți ai persoane din Transnistria, din Râmnița. Și aici întâmpinăm greutăți din punctul de vedere a posibilităților și capacităților noastre de a audia acele persoane din Transnistria pe numele cărora au fost deschise aceste conturi.
Șeful de la CNA găsește totuși exagerate așteptările care există la nivel internațional față de investigația organelor de drept moldovenești.
Noi suntem în anul 2013. Asta a avut loc în perioada anilor 95-2008. Ce să te mai uiți? Pe cine scauzi? Și să suni? Cui să-i faci? De la revedere, care conturi să le blochezi? Pe noi ne vizează un segment îngust care nu este relevant pentru atât de mult pentru ancheta asta generală.
Începând cu iunie 2012, ziarul Adevărul de la Chișinău a publicat mai multe articole despre presupusa implicare a Băncii de Economie în aceste operațiuni. Jurnalistul de la acest ziar, care a urmărit subiectul, Ion Preașcă, spune însă că a avut impresia că instituțiile de drept nu au făcut nicio investigație sau, dacă au făcut-o, au ținut-o departe de ochii presei. Prestigioasa agenție de știri din business, Bloomberg, scrie astăzi că Republica Moldova este a cincea țară care a deschis o anchetă asupra acestei fraude. Cu toate acestea, procurorul general ad interim Andrei Pânta, căruia la fel i-am solicitat amănunte despre investigația procuraturii, a evitat să ne dea detalii invocând secretul anchetei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Comisia parlamentară care investigează vânătoarea oamenilor legii din Pădurea Domnească și reacția autorităților la omorul lui Sorin Panciu la vânătoare mai are la dispoziție 3 zile până expiră mandatul, la 14 februarie. Comisia este hotărâtă să prezinte Parlamentului un raport joi, chiar dacă nu va reuși să-i audieze pe toți oficialii pe care ar fi dorit, inclusiv pe șeful statului Nicolae Timofti, care refuză să se prezinte la audieri. Despre cele care au avut loc astăzi, relatează Ala Ceapai.
O duzină de tineri au pichetat în dimineața zilei de astăzi sediul Ministerului Agriculturii, unde au loc ședințele Comisiei Parlamentare de Anchetă care investigează modul de participare a diferitor instituții de stat la evenimentele ce au urmat după incidentul tragic de la vânătoarea de la Pădurea Domnească. Protestatarii și-au exprimat dezacordul cu declarațiile politicienilor pe care le-au calificat drept irelevante, care vor zădărnici activitatea Comisiei. În replică, președintele Comisiei de Anchetă, deputatul comunist Anatolie Zagorodnei, a calificat acest protest drept presiune asupra comisiei și o dezinformare a opiniei publice. Zagorodnei a spus că tinerii sunt montați de un partid din alianța de guvernare, fără însă a precizat despre care partid este vorba.
Cu acțiunea din partea unor persoane cointeresate ca comisia să nu activeze, așa cum a activat până în prezent. Eu cred că comisia deja a constatat un șir de încălcări care nu le este convenabil acelora care, de fapt, stau în spatele acestor tineri.
Zagorodnyi a refuzat să dea detalii despre încălcările constatate până acum de către membrii comisiei, spunând că acestea se vor regăsi în raportul comisiei care va fi finalizat pe 14 februarie, zi în care comisia de anchetă își încheie activitatea. Cel mai probabil că în aceeași zi de 14 februarie, deputații vor putea audia concluziile comisiei în plenul Parlamentului. Cel puțin așa, lăsat să se înțeleagă, președintele legislativului Marian Lupu a audiat astăzi de comisia de anchetă. Reprezentantul societății civile în comisia de anchetă, Sergio Ostaf, spune că a remarcat două curente de opinie în cadrul comisiei. Unii membri insistă să afle dacă primele persoane în stat și alți funcționari publici au tăinuit sau nu incidentul. Alții vor să fie stabilite cauzele modului defectuos în care au acționat instituțiile statului și ce încălcări normative au fost comise.
Un accent foarte și foarte mare doar pe persoane publice implicate, deși este justificat, dar nu ar trebui să fie unul preponderent. Ar trebui să facem, într-adevăr, concluzii vis-a-vis de funcționarea poliției, vis-a-vis de funcționarea Molțilvei, felul în care a funcționat procuratura. Deci asta este cel mai important, ceea ce trebuie să aflăm.
Jurnalistul de la Ziarul de Gardă, Victor Moșneac, se arată sceptic că raportul comisiei va răspunde la întrebarea principală. Cum se explică disfuncționalitatea care a făcut posibilă tăinuirea incidentului pe durata a două săptămâni?
Nu cred că poate răspunde la aceste întrebări echidistant, pentru că până la urmă această comisie este formată din politicieni. Iar politicienii știm că au rolul nu doar să spună adevărul, ci să-și apere partidul în primul rând și în al doilea rând să-și atace adversarii politici.
Pentru ziua de mâine, comisia de anchetă a programat audierea liderului comuniștilor Vladimir Voronin, care în repetate apariții publice a declarat că primele persoane în stat ar fi știut despre incident în chiar următoarele zile după producerea acestuia. Tot pentru mâine, comisia și-a programat audierea șefului statului. În după amiaza zilei de astăzi, un comunicat al administrației prezidențiale a anunțat despre neparticiparea președintelui la audieri. În comunicatul prezidențial se precizează că deputații nu au dreptul să adreseze întrebări șefului statului potrivit regulamentului Parlamentului. Același articol din regulamentul legislativului spune că deputații nu pot formula întrebări reprezentanților puterii judecătorești, care însă nu au refuzat să fie audiați de către comisia de anchetă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Partidul Democrat a anunțat că se pregătește să propună ca investițiile în utilaje să fie scutite de taxe. Măsura a funcționat între 2007 și mijlocul lui 2012, dar a fost anulată apoi pe motiv că putea fi folosită pentru evaziune fiscală. De ce revin democrații? Liliana Barbăruși a discutat azi dimineață cu autorul propunerii, deputatul democrat Iurie Bolboceanu.
Ultimii 3-4 ani, 2009-2012, aceste investiții s-au majorat cu aproximativ în fiecare an cu 100 de milioane de lei.
Și atunci
aceasta ne demonstra că aceste facilități, chiar în pofida unei crize regionale, în pofida unei crize financiare mondiale, acest mecanism pentru Republica Moldova avea un trend pozitiv. În anul 2012 avem inversul scăderii cu 100 de milioane, deci cunoașteți anul 2012, anularea facilității cotei zero la impozitul pe venit, în iunie anularea acestui mecanism de introducere a activelor materiale destinate includerii în capitalul social.
Domnule Bolboceanu, dar atunci când ați anulat mai multe facilități fiscale, era invocat argumentul atunci că oamenii de afaceri profită în mod fraudulos de aceste facilități pentru a-și satisface alte interese. Adică ce-l va împiedica pe un antreprenor să aducă, de exemplu, în țară o mașină pentru el, poate pentru familia sa, dar să o înregistreze pe firmă și astfel să nu plătească TVA și taxa vamală? Că înțeleg că așa mulți procedau.
Eu nu exclud, eu nu am o analiză că procedau așa sau altfel, nu exclud că erau și abateri de la normă legală, dar eu cred că acel regulament care era în vigoare al guvernului de gestionare acestui sistem a permis aceste lucruri. Noi putem modifica regula de joc, putem o face mai dură puțin, dar într-același timp să nu afecteze sistemul investițional din Republica Moldova.
L-ați ascultat pe deputatul democrat Iurie Bolboceanu într-un fragment din interviul acordat azi dimineață Lilianei Barbăroșie la emisiunea noastră Moldova la ora 7. Acum este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați rubricile de luni, Dreptul tău și Dicționarul de sunete. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Instituirea unui nou tip de serviciu, o asistență individuală pentru persoanele cu dizabilități severe, devenit funcțională în 9 raioane din 1 februarie curent, aduce un dram de speranță familiilor care luptă de ani de zile să obțină pentru copiii lor invalizi dreptul la o viață normală. Aceasta înseamnă că părinții vor putea fi angajați pe post de îngrijitori pentru copiii lor și vor avea salariu plătit de la stat sau vor putea să angajeze un îngrijitor personal și astfel ei să poată lucra și să-și întrețină familia. Ecaterina Golovată e mama unui băiat cu o dizabilitate locomotorie, știe nu din auzite ce sacrificii își asumă părinții ca să-și integreze copiii în societate, chiar dacă tot ea spune că își face datoria de părinte și atât. Femeia susține că serviciul de asistență individuală va ajuta în primul rând mamele care, deși muncesc din greu 24 din 24 de ore, sunt excluse din sistemul de protecție socială.
O mamă care are un copil cu dizabilități, ea de fapt își pierde statutul social odată cu faptul că ea rămâne să stea acasă, fiind nevoită, pentru că ea trebuie să fie principala persoană care îngrijește copil. Foarte multe mame rămân singure, pentru că soții de obicei le părăsesc și atunci, iată, mama trebuie să lupte pentru existență. După 18 ani, o mamă care are un copil cu dizabilități nu poate să aibă o pensie pe viitor, pentru că nu are stagiu de muncă, ea nu are poliță de asigurare, împreună cu copilul, practic, sunt izolați.
În anul curent, statul va aloca resurse pentru remunerarea a 179 de asistenți individuali, iar în anii următori numărul acestora se va mări în funcție de necesități. La angajarea în funcția de asistent personal, prioritate vor avea membrii familiei din care face parte persoana cu nevoi speciale. Un asistent personal va primi un salariu de 800 de lei. Pentru a accesa acest tip de servicii, familiile ar trebui să se adreseze direcțiilor locale de asistență socială, iar acestea urmează să evalueze necesitățile și să solicite resursele necesare de la bugetul public, a declarat pentru Radio Europa Liberă ministra Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga.
Autoritățile publice locale pot institui acest asistent și din propriile surse. Aceste persoane își pot alege serviciul, ori asistent personal, ori alocație de îngrijiri, ori îngrijiri la domiciliu din partea lucrătorilor sociali.
Deși părinții sunt avantajați la obținerea unui salariu, totuși nu toți vor putea deveni și asistenți, deoarece funcția presupune anumite cerințe și abilități, inclusiv dezvoltarea unui plan de lucru adaptat la nevoile persoanei cu dizabilități, spune directoarea organizației Keystone, Ludmila Malcuci.
Departamentele de asistență socială vor lua decizia dacă angajează mama sau angajează un asistent personal dintr-o parte care să lucreze deci în familia dată. Deci ei vor trebui să aibă deci un program de traininguri, deci vor trebui să aibă niște indicatori de performanță.
Directoarea internatului pentru copii cu dizabilități mentale din Orhei, Lidia Popa, este de părere că multe familii, având suportul unui asistent personal, își vor putea lua copiii sau maturii din instituțiile rezidențiale. La moment, spune directoarea, numai în internatul de la Orhiei peste 60 de copii cu dizabilități sunt pe lista de așteptare, însă nu pot fi integrați în comunitate din cauza că lipsesc serviciile de asistență la nivel local.
Avem băieți care s-au întors în familie și sunt bine mersi, adică dar au nevoie de suport. Și ce am văzut noi în Suedia, mame foarte relaxate, mame foarte, adică comunitatea e de sare în ajutor, au familii de ajutor, adică dacă familia respectivă nu are un copil cu probleme, deci este o familie care o ajută. Le dă zile de odihnă, le dă, deci posibilitatea să pleacă în concediu sau la tratament.
Pentru ca acest nou serviciu să fie unul eficient, este important ca administrațiile publice locale să acceseze surse financiare existente deja în bugetul public pentru astfel de servicii, susține directoarea Keystone, Ludmila Malcuci.
Faptul ăsta că a fost aprobat asistent personal să nu înseamnă că fiecărui raion îi se vor distribui un număr anumit de asistent personal. Raioanele trebuie să fie foarte active, în special direcțiile de asistent social, trebuie să aprobe serviciul ăsta la nivel de raion și să-și evalueze nevoile de serviciu și ceară bani de la stat. Pentru că foarte multă lume așteaptă, cu gândul că poate de undeva din podă să-i cadă asistent personal. Așa nu o să-i cadă. Și anul ăsta este nou raioane, deci au obținut asistenți personali și din considerent că au fost foarte activi. De exemplu, același raionul Dubăsar, ei au obținut 50 de unități de asistent personal.
Datele Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei arată că în Republica Moldova peste 9.000 de copii și adulți cu dizabilități severe au nevoie de serviciile unui asistent individual. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O premieră în relațiile moldo-britanice așteptată săptămâna viitoare este semnalată astăzi de presa de la București, după cum ne spune într-o scurtă revistă a presei din România, Tania Radu.
Evenimentul zilei informează despre apropiata vizită la Chișinău a ministrilor de externe ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, al Poloniei și al Regatului Suediei. Ei vor face săptămâna viitoare o vizită de lucru în Republica Moldova pentru prima dată în acest format trilateral, la invitația ministrului afacerilor externe Iurie Leancă. În istoria relațiilor bilaterale moldo-britanice, arată știrea Agerpres care difuzează aceste informații, va fi prima vizită a unui oficial britanic de asemenea rang. Într-un articol publicat de Adevărul, Andrei Pleșu se referă la recentul scandal aproape diplomatic privind arborarea steagurilor secuiești în localități din Transilvania și din Ungaria. Problemele Europei sunt cu totul altele, arată Pleșu. Europa nu se va apuca să-și redeseneze granițele și niciun om cu mintea întreagă nu poate lua în serios vocalizele revendicative ale câte unui politician aflat în campanie sau ale câte unui provincial sentimental. Am citat. De altfel, mai spune Pleșu, România nici nu are nevoie de străini pentru ca să se dezmembreze. Se fărâmițează singură, cu pasiune, cu furie, cu antren. Am citat nou. Președintele statului spunea că a obținut un buget bun la Bruxelles. Premierul că dimpotrivă. Apoi, cităm în continuare, opoziția vrea cu Europa. Majoritatea parlamentară vede în Uniunea Europeană un echivalent contemporan al porții otomane. Parlamentul vrea să fie autonom juridic, justiția vrea să fie și ea autonomă. Parlamentarii vor să fie tratați diferiți, adică autonom față de cetățenii obișnuiți. Agenția Națională de Integritate e acuzată de prea multă autonomie, la fel și Direcția Națională Anticorupție. Pura între români nu pare deloc mai prejos decât vreun universal complot anti-românesc, mai scrie comentatorul de la Adevăr. El se simte într-o țară confiscată. I se tot reproșează autonomia intelectuală, drept care declară în finalul articolului că s-a decis în sfârșit să-și o revendice public. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă filă a rubricii sale săptămânale, Dicționarul de Sunete.
Oscar the Grouch este un personaj din filmul serial pentru copii Sesame Street al păpușilor Muppets. Are trupul verde, în primul sezon al serialului era portocaliu, nu are un nas vizibil și trăiește într-un tomberon. Lucrul său preferat în viață este gunoiul și se distinge prin pasiunea aproape bolnăvicioasă de a aduna, de a colecționa obiecte care nu mai sunt de atribuință nimănui. Nu acesta este însă subiectul filei de astăzi a Dicționarului de Sunete, ci muzicianul Oscar Allison, care și-a luat ca nume de scenă pe acela al personajului din Sesame Street. Grouch, muzicianul, s-a născut în 1985 în Aotearoa, Noua Zeelandă, acum trăiește la Wellington, în aceeași țară, și e considerat de specialiști o voce unică a muzicii moderne din emisfera sudică. Modernă, în acest caz, înseamnă, aș adăuga eu, un amestec de psygrass progresiv, adică o categorie născută din împreunarea psihedelicului cu progresivul, deși linia de marcație dintre cele două stiluri nu a fost niciodată prea clară, un amestec așadar de psygressive, dub, dubstep, techno, breakbeat și chiar funk. A debutat cu albumul The Move is Grooving, lansat de A-List Records în 2006 și este invitat frecvent la mai toate festivalurile de muzică electronică din Noua Zeelandă, Australia și Goa. Goa, cel mai mic stat al Indiei, situat pe coasta de vest a acestei țări, faimos pentru forma muzicală care s-a născut aici, așa numitul Goa Trance. Ascultăm acum de pe albumul Organic Mechanic Part 1, lansat de Grouch la Enigmatic Records în 2012, piesa Perfect, o bijuterie, în opinia mea, din punct de vedere compozițional. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Corina Morozan de la revista online studenție.md.
Dacă accesați acum studenție.md, aflați cele mai proaspete știri din domeniul educației, utile studenților, absolvenților de licee, dar și absolvenților de facultate. Vă mai spunem ce caută 26 de universități moldovenești într-un clasament internațional și care dintre ele i-a revenit un loc mai aproape de 2000 în top. Care sunt busele la care puteți aplica și cum să o faceți în timp util. Când și ce te poate învăța școala NATO, dar și cum ajungi voluntar în Franța. Venim cu un răspuns la mitul studentului veșnic. Vezi ce spun cei înscriși în competiția pentru numărul de facultăți și cum îi privesc angajatorii. Șeful biroului pentru relații cu diaspora, Victor Lutenco, povestește cum absolvent de nota 10 fiind, s-a pornit cu ochii semi-închiși la muncă în Italia, urmându-și dragostea. Apoi, cum a revenit de acolo ca să fie persoana de legătură între cei plecați și cei rămași. Pe de altă parte, moldoveanca Tatiana Darie, tânăra care face jurnalism la Universitatea Westminster din Londra și visează să ajungă la BBC, vine cu lecția numărul 1 învățată de paste de casă. Jurnalistul moldovean o să șoptească, cel englez o să vorbească, iar americanul o să țipe în gura mare. Vă mai invităm la o lecție de artă corală în Moldova și la susținerea unei licențe pe tema dragostei, dacă tot urmează o săptămână fierbinte în acest sens.
Cu temele revistei online studenție.md ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele postului Retro FM. Iar jumătate de oră mai târziu puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa.